Așa cum deja știți, cei care aveți cont de Facebook, mesajul din această seară poartă titlul Să judecăm cu dreptate cum a judecat Iisus. Am început anul acesta cu dorința de a ne apropia mai mult de Cuvântul lui Dumnezeu și într-un mod aparte cu dorința de a trăi cum a trăit Iisus. Și în seara aceasta aș vrea să vedem un aspect care pentru unii e controversat, și anume despre judecată. Când vorbim despre judecată, unii spun, Biblia zice să nu judeci. Scrie foarte clar în Matei, capitolul 7, nu judecați ca să nu fiți judecați, căci cu ce judecată judecați, cu acea judecată veți fi judecați și vi se va da și pe deasupra. Alții, în schimb, merg în extrema cealaltă. Ba, trebuie să judecăm absolut totul. Totul trebuie judecat, totul trebuie clarificat, dar nu neapărat pentru clarificare, ci pentru judecată, să avem de lucru. Aș vrea să vedem însă în această seară ce a făcut Iisus în ceea ce privește acest subiect al judecății sau al judecării. Fiecare dintre noi, într-un fel sau altul, judecăm. Este cineva aici care măcar o dată în viață a judecat? Domnul să vă binecuvinteze pentru sinceritate, pentru ceilalți Domnul să vă ierte. Fiecare dintre noi, absolut fiecare dintre noi, la un moment dat în viață, am judecat. Pentru că suntem în perioada aceasta a răstignirii și a învierii Domnului Iisus Hristos, când ne aducem aminte de faptul acesta. Am citit în Scriptură, în mod deosebit în Evanghelii, în primele trei, în Matei, Marcu și în Luca, ce s-a întâmplat în momentul răstignirii. Și am rămas oarecum uimit să văd că în cele trei Evanghelii se prezintă o anumită parte a răstignirii, adică anumite reacții a oamenilor care treceau pe acolo în momentul când au văzut răstignirea, când au văzut pe cei trei răstigniți. Iar apoi evanghelistul Ioan prezintă o cu totul altă parte, tot acolo, tot la cruce, tot în fața celor trei răstigniți. Și dacă veți citi și vă rog să citiți acasă, veți vedea că Biblia spune că în momentul în care trecătorii, oamenii care veneau la sărbătoare, la sărbătoarea Paștelor, treceau spre cetate, pentru că n-aș vrea să uităm că Iisus Hristos a fost răstignit afară din cetate, pe dealul numit Golgota sau al Căpățânii. Oamenii care treceau pe drumul acela spre cetate să meargă la sărbătoare, ajungeau în dreptul celor trei răstigniți și probabil, ne gândim noi, deși nu este scris lucrul acesta, dar probabil că întrebau pe cei din jur, ce-i cu ăștia? Ce s-a întâmplat? Ce caut aici? Și marea mulțime de oameni, pentru că aceia erau cei mai mulți acolo la cruce, au venit și au spus, ăștia sunt trei șarlatani. Trei tâlhari, trei oameni care își merită soarta. Și probabil că oamenii aceștia care, repet, erau în trecere pe acolo, mergeau spre sărbătoare, când au auzit aceste declarații despre cei trei, au început și ei să-i batjocorească. Probabil că unii dădeau din cap și spuneau, așa vă trebuie, măi nenorociților. Însă despre unul dintre cei trei vorbeau mai mult decât despre ceilalți doi. Și în mod deosebit fariseii și cărturarii care erau acolo, mai mari religiei din vremea aceea, mai mari iudeilor, își băteau joc de Iisus Hristos, de cel din mijloc și spuneau, pe alții i-a mântuit, să se mântuiască acum și pe sine. Auzi tu că e împărat, păi dacă e împărat și e Fiul lui Dumnezeu, să se dea jos, ca să vedem și noi și să credem. Asta este cuprins în cele trei evanghelii, Matei, Marcu și Luca. Este o perspectivă, ceea ce au văzut oamenii aceștia, ceea ce li s-au spus în mod deosebit lui Luca. Dar pe de altă parte, este evanghelistul Ioan, care prezintă răstignirea și nu spune absolut nimic de reacțiile oamenilor, ci vorbește despre reacția lui Iisus. Nu spune că oamenii l-au batjocorit, spune doar despre faptul că au tras la sorți haina lui, că au hotărât soldații să nu o sfâșie, să nu o rupă, ci să tragă pentru ea la sorți, să o ia așa întreagă. Și în episodul acesta al răstignirii, Ioan este călăuzit de Duhul lui Dumnezeu să vadă cu totul altceva. Și auziți ce spune în Ioan capitolul 19, de la versetul 25. Lângă crucea lui Iisus stătea mama lui și sora mamei lui, Maria, nevasta lui Cleopa și Maria Magdalena. Când a văzut Iisus pe mamă sa și lângă ea pe ucenicul pe care îl iubea, a zis mamei sale: femeie, iată fiul tău. Apoi a zis ucenicului: iată mama ta. Și din ceasul acela ucenicul a luat-o la el acasă. Atât este spus despre ceea ce s-a întâmplat în jurul crucii, despre Ioan. Două perspective diferite. Matei, Marcu și Luca văd din perspectiva oamenilor și văd batjocura, văd ura oamenilor față lui Iisus Hristos. Ioan îl vede pe Hristos îndreptându-se spre oameni. Aș vrea să citesc un verset de la care am pornit mesajul acesta. În Ioan, capitolul 7, versetul 24, pagina 1035, ediția Cornilescu, 1 pe videoproiector. Ioan, capitolul 7, versetul 24, spune așa: nu judecați după înfățișare, ci judecați după dreptate. Repet, noi ca oameni, de obicei ne împărțim în două categorii. La prea puțin ne place să mergem pe linia de mijloc. Și unii fie vin și spun: nu judeca, ca să nu fii judecat, fie alții vin și spun: domne, trebuie să judecăm absolut pe toți și pe toate, dar pe cât posibil numai pe noi nu. De obicei, asta este. Îi văd pe toți ceilalți, numai pe ei nu. Însă, despre Iisus Hristos, și aș vrea să citim și acest lucru, în Isaia, în capitolul 11, ni se spune un lucru extraordinar. De la versetul 1 și până la 5 inclusiv. Apoi o draslă va ieși din tulpina lui Isai și un vlăstar va da din rădăcinile lui. Duhul Domnului se va odihni peste el, duh de înțelepciune și de pricepere, duh de sfat și de tărie, duh de cunoștință și de frică de Domnul. Plăcerea lui va fi frica de Domnul. Atenție acum! E profeție despre Iisus. Nu va judeca după înfățișare, nici nu va hotărâ după cele auzite, ci va judeca pe cei săraci cu dreptate și va hotărâ cu neprihănire asupra nenorociților, nepărtinire asupra nenorociților țării. Va lovi pământul cu toiagul cuvântului lui și cu suflarea buzelor lui va omorâ pe cel rău. Neprihănirea va fi brâul coapselor sale și credincioșia brâul mijlocului său. Într-un alt loc din Ioan capitolul 8, Iisus Hristos spune prima dată: eu nu judec pe nimeni. Și unii se opresc aici, la Ioan capitolul 8, și spun: vezi, Iisus Hristos spune că el nu judecă pe nimeni. Versetul 15 din Ioan capitolul 8: voi judecați după înfățișare, spunea Iisus, eu nu judec pe nimeni. Și unii punct și gata, s-a terminat Biblia. Dar haideți să vedem ce spune versetul 16. Și chiar dacă judec, judecata mea este adevărată, pentru că nu sunt singur, ci Tatăl care m-a trimis este cu mine. Cred că răspunsul este evident dacă ar fi să ne întrebăm astăzi, acum și aici: a judecat Iisus? Pentru cei care încă mai cred că n-a judecat, cum vi s-ar părea dacă ați auzi astăzi din gura cuiva: vai de voi, morminte văruite! Vai de voi, farisei și cărturari fățarnici, pentru că voi strecurați țânțarul și înghițiți cămila. E judecată sau nu? Să-i spui unui om că-i vai de el, e judecată. Dar marea diferență între judecățile pe care le face Iisus și le-a făcut Iisus și între judecățile și judecările pe care le facem noi este că noi, spre deosebire de el, judecăm în primul rând după înfățișare, după aspectul fizic. Dacă este să te întâlnești cu cineva pe care nu-l cunoști, Primul lucru este să-i faci o scurtă radiografie din cap până în tălpi și să pui o etichetă. Și trebuie să recunoaștem asta. Fiecare dintre noi, când ne întâlnim cu cineva, sau când cineva vrea să ne facă cunoștință cu altcineva, primul lucru, radiografie și o etichetă. La nivelul minții. Aspectul fizic. Dar Iisus spune, nu judecați după înfățișare. Și cu toate astea noi așa facem. Cum a judecat Iisus? Trăind cum ai trăit Iisus, să judecăm cu dreptate cum a judecat Iisus. Ca Iisus. Să luăm pe El ca exemplu. Și dacă El ne spune, nu judecați după înfățișare, ci judecați după dreptate. Mă rog în această seară ca Duhul lui Dumnezeu să ne dea puterea și înțelepciunea să facem lucrul acesta. Data viitoare, când ne mai vine să judecăm după aspectul fizic, după înfățișare, după cât e de frumos sau de urât din punctul nostru de vedere, după cât e de bine sau mai puțin bine îmbrăcat din punctul nostru de vedere, după cât e de la modă sau ne la modă din punctul nostru de vedere, să ne ajute Bunul Dumnezeu să ne aducem aminte cum a judecat Iisus, cum a trăit Iisus și așa să trăim și să judecăm și noi. Nu după înfățișare. Vă aduceți aminte când Dumnezeu îl trimite pe Samuel să facă un împărat din casa lui Isai? Vine Isai în fața lui Samuel, Samuel îi spune ce are de gând să facă, nu mai spune, nu știu care îi, nu mi l-a arătat încă Dumnezeu. Adu-ți fiii încoace. Și Isai, după obiceiul evresc, începe cu cel mai mare și aduce pe unul vânjos, puternic. Samuel, când îl vede, zice, ăsta-i. Aspectul, înfățișarea. Și Dumnezeu îi spune, nu te uita la înfățișare, că eu l-am lepădat. Și parcă îl văd pe Samuel prima dată când l-a văzut încântat, Doamne, ăsta o fi, gata să scoată sticluța cu un de lemn, să lungă. Și când Dumnezeu îi spune, nu e ăsta că l-am lepădat, parcă îl văd cum s-a desumflat așa, nu e ăsta. Isai, următorul. Vine următorul și când îl vede și pe următorul, bărbat bine făcut, zice, Doamne, ăsta o fi cu siguranță. Și trec așa 7 prin fața lui și niciunul. Și acum probabil că și Samuel stătea așa și se gândea înainte lui Dumnezeu, Doamne, au trecut toți. Ce mă fac? Mă fac de mirul lumii că m-ai trimis în casa lui. Sper că n-am greșit casa. Și Samuel îl întreabă, zice, auzi, mai ai vreunul? Băi, am unul, dar e pricăjit, ăsta e cioban. Cea mai urâtă meserie de pe atunci. Ce-i cu oile? Adu-l și pe ala. Perspectiva lui Dumnezeu asupra lui David și perspectiva tatălui său asupra lui David. Mai am unul, cel mai mic. Și probabil că se gândea, doar n-o fi ăsta. Mă face de mirul lumii în fața la ceilalți vlăjgani. Tocmai pe ăsta cel mai mic din casă. Și când vine David, Duhul lui Dumnezeu îi spune, lasă-mă, ăsta-i. Pentru că eu nu mă uit la înfățișare, ci mă uit la inimă. Dar noi de atâtea ori, aspectul. Vreau să-l văd fizic și dacă nu-mi place, la revedere. Oare la câți dintre noi, dacă Dumnezeu ne-ar fi ales după geană, așa, la câți sunt de frumoși și de bine îmbrăcați, oare pe câți ne-ar fi ales? Poate că, repet, dacă ne luăm după standardul lumii, unii ar spune eu mă încadrez. Dar știți că standardul lumii nu este standardul lui Dumnezeu. Și cu toate acestea, ne judecăm unii pe alții după înfățișare. Nu-mi place cum a ridicat sprânceana. Mi-au zis mie și mie unii, zice, băi, nu-mi place cum râzi, că râzi într-o parte. Păi ce să fac dacă strâmb? Vedem omul de la distanță și gata. Eticheta, am terminat-o. Asta este aspectul fizic, înfățișarea. Dar de multe ori nu ne oprim doar aici. Mergem mai departe. Și noi judecăm după aspectul social. Ne uităm la haine și dacă e bine îmbrăcat, dintr-o dată ni se aprind niște beculețe, mă, ăsta trebuie să aibă și bani. Chit că bieții dintre ei nu știu pe la câte second hand-uri umblăm, să arătăm și noi bine, nu? Dar domne, are, nu știu, Zara pe el. Nu contează că nu-i luat de la Zara. Te-ai îmbrăcat la modă. Și trebuie să aibă și bani. Și câtă dezamăgire când afli că n-are. Câte prietenii ne-am auzit că s-au sfărâmat în momentul în care n-are bani, domne. Mai ales la lipitori. Ăia care, profitori, abia așteptau să-l vadă pe unul, să lichească de el și... Unde mergem azi? La mall. Dar tu faci cinste, nu? Și mâine și poimâine și tot așa. Ba alții au tupeu să zică, plătești tu astăzi că eu plătesc mâine și mâine când îl suni are telefonul închis. Dar e prieten. Și prietenă. Aspectul social. Ce funcție are? Dom'le, dacă e mare director, stăm de vorbă. Că altfel stau de vorbă cu un director. Da, dacă e un măturător de stradă, lasă-l, dom'le, să treacă. Nici nu-l văd. Nici nu-l văd. Dacă e pe acolo, pe ultimul scaun, prin biserică, ce să dau mâna cu el, dar dacă vine fratele de la Amvon? Pace, frate, mă bucur să vă văd, să vă cunosc. Și de multe ori stăm cu ei lângă noi și vin duminici în șir, joi în șir și sunt lângă noi și habar n-avem cine sunt, cum îi cheamă. Dar știm pe frații predicatori de departe, de prin America, îi cunoaștem pe toți. Ne știm vecinii, dar numai pe aia care au Q7, Mercedes, ăia care au bicicletă săraci și merg cu tramvaiul. Haideți să ne gândim serios, pentru că îmi doresc din toată inima ca mesajul acesta să ne răscolească inima și să ne gândim serios, trăim cum a trăit Iisus? Pentru că vă spun sincer, m-am săturat de un creștinism de pe buze. Frate, suntem creștini, suntem bucăiți, frate, cu Domnul înainte. Care Domn? Ce te-a învățat acest Domn? Ce te-a învățat acest stăpân? Să disprețuiești ceea ce El a prețuit? Și să te uiți la scări sociale, la îmbrăcăminte, la afișare, la față? Asta ne-a învățat pe noi Hristos? Frate, dar nu, cum să mă duc eu? Știi ce a făcut Hristos? Nu i-a păsat de ce zic pocăiții din vremea Lui. Și s-a dus în casa unui nenorocit pe nume Zacheu. Un om care, din punctul de vedere al societății și mai ales al religiei din vremea aceea, era un pare al societății. Era unul care ar fi trebuit și el să stea pe cruce, printre tâlhari pe acolo. Dar omul acela avea o inimă aleasă pentru că vrea și el să-L vadă pe Iisus. A auzit că Iisus ridică poveri de pe umăr. A auzit că Iisus Hristos este Cel ce iartă păcate. Deși farisei și cărturarii din vremea aceea, marii pocăiți ai vremii, au zis, Doamne, asta e blasfemie. Dar omul acesta probabil că s-a gândit în inima lui, dacă Iisus Hristos poate să ridice păcate, mai mult ca sigur că poate să restaureze și inima mea însângerată. M-am săturat ca oamenii să mă privească ca pe un spurcat, ca pe un necurat. Și spune Biblia despre Zacheu. Atunci când l-a căutat pe Iisus Hristos, Iisus i-a spus, Zacheu, dă-te jos că vreau să stau în casa ta. Și în Luca 19 ni se spune că fariseii și cărturarii cârteau și ziceau, a intrat să găzduiască la un om păcătos. Domne, s-a dus în gară la urolaci să le dea de mâncare și să le vestească Evanghelia, să le dea o haină pe ei. Auzi tu, mă! Dar chiar n-au de lucru. Aspectul social. Dar nu ne oprim aici. Am vorbit deja despre aspectul economic. Și Iacov spune în capitolul 2, fraților, să nu căutați să trăiți Evanghelia privind la felul cum arată oamenii și câte au. Că dacă intră unul cu haine fine, cu inel pe deget, unul care pare din înaltă societate, voi repede îl poftiți în față. Iar dacă intră unul sorac, îi spuneți, tu stai acolo pe undeva pe lângă ușă. Să nu cumva să ne deranjezi. Și Iacov trage un semnal de alarmă pentru noi, pentru cei care spunem că suntem creștini. Din toată România asta creștină. Fraților, să nu țineți credința privind la aspectele astea de înfățișare, la aspectul social, la aspectul economic. Dacă are, suntem prieteni, dacă nu, nu te cunosc. Dar mai este unul care este cel mai dureros. Aspectul religios. Frate, eu sunt penticostal, eu nu pot să stau la masă cu un baptist. Eu sunt botezat cu Duhul Sfânt, ăștia nu cred în așa ceva. Sau și mai grav, eu sunt penticostal, frate, din tată în fiu, eu nu stau la masă cu ortodoxii. Ăștia-s rătăciți, domnule. Am o surpriză pentru mulți dintre dumneavoastră. Am studiat în mod deosebit suferința în perioada comunistă a celor care au vrut să-L urmeze pe Hristos. Și am rămas șocat să constat că în proporție de peste 70% dintre ei erau creștini ortodoxi. Oameni pentru care noi am zice, Doamne, ăștia strătăciți în iad, merg toți. Nu veți găsi în iad ortodoxi. Nu veți găsi în iad creștini. Vom găsi ortodoxi. Dar mă tem că vom găsi mulți penticostali. Mulți baptiști. Mulți catolici. Mulți carismatici. Știți ce nu vom găsi acolo? Oameni care au trăit cum a trăit Iisus. Ăia nu vor fi acolo. Aceia vor fi în prezența lui Dumnezeu. Și mulți pe care noi îi blamăm astăzi după o scară religioasă și spune că noi suntem mai sus, mai deștepți, noi înțelegem Biblia, noi nu mai avem tradiții, ba avem tradiții multe, fraților. Nu e timpul acum să intrăm în ele. Și probabil că dacă aș intra, ar fi printre ultimele predici. Avem multe tradiții. Și noi, și frații baptiști, și frații ortodoxi, și catolici, multe. Mi-aduc aminte la un moment dat când Martin Luther a început Marea Reformă. Episcopul său, omul care l-a învățat, care l-a educat pe Martin Luther, omul care a pus credința în Dumnezeu în el, când l-a văzut că vrea să renunțe la toate tradițiile și toate lucrurile acelea care îl împiedicau oarecum să ajungă la Hristos, l-a întrebat, Martin, și dacă dai toate acestea la o parte, ce vei pune în loc? Și Martin Luther s-a uitat spre el și a spus, pe Iisus Hristos, Părinte, pe Iisus Hristos. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să dăm la o parte toate tradițiile noastre, toate obiceiurile noastre și să-L punem pe Hristos acolo. Să nu mai trăim după tradiții, după obiceiuri, după dogme din acestea omenești. Ne-am pus noi gardurile noastre și legile noastre pe care nu le depășim. Că ne place acolo în confortul nostru și să nu cumva să le depășim. Haideți să le dăm însă toate acestea la o parte și să-L punem pe Hristos acolo. Pentru că atunci când va fi Hristos, vom trăi cum a trăit Hristos. Farisei și cărturarii l-au urât mult pe Iisus Hristos pentru că au zis ei, vrea să ne strice sabatul, ne strică religia, Domne. Nu mai facem bani de pe urma lor. Dar Iisus Hristos nu asta dorea să le strice lor religia, ci El dorea să le arate oamenilor calea către cer. Și El vrea să le spună oamenilor, oameni buni, înaintea lui Dumnezeu, nu ziua e mai importantă, ci omul care trăiește în ziua aceea. Nu sâmbăta este făcută, nu sâmbăta este cea cu valoare, nu omul a fost făcut pentru sâmbătă, ci sâmbăta pentru om. Nu încurcați cele două. Și știți ce e interesant? Că avem lucruri când e vorba de judecată, care dacă nouă ne fac bine, le ținem acolo. Dar când e vorba de alții, știm să judecăm. Știți ce le răspunde Iisus Hristos la un moment dat după o vindecare din aceasta în ziua sabatului fariseilor și cărturarilor care a venit și a spus, îi păcat ce faci tu, nu-i bine ce faci, strici legea. Și Iisus îi întreabă, care dintre voi dacă vă pică boul sau măgarul în fântână? Îl lăsați acolo. Cu alte cuvinte, când e vorba de voi, de ale voastre, de binele vostru, atunci vă găsiți ieșiri, scăpări, excepții. Dar când e vorba de alții, una dintre marile noastre probleme în secolul 21 este judecata după aspect religios. Am început să ne punem etichete și din punctul acesta de vedere. E adevărat, avem rădăcini și vin din urmă toate acestea. Dar dacă vrem să trăim cum a trăit Iisus, trebuie să înțelegem că frații noștri sunt toți cei ce cred în Hristos. Sunt toți cei ce cred în Hristos. Toți acei care își pun încrederea în Hristos, indiferent de ce nume denominațional poartă. M-am gândit de multe ori, oare cum ar fi dacă ar veni Iisus acum și să trăiască printre noi? Al cui ar fi? Cine l-ar putea avea? La cine s-ar duce să se facă membru? Tu ce zici? La cine s-ar duce Iisus să se facă membru? Cum să judecăm cu dreptate ca Iisus? În primul rând, caută să cunoști persoana despre care e vorba. Nu mai privi de la distanță și pune etichete, caută să cunoști. Dar caută să cunoști personal, nu din ce-ți spun alții. Pentru că întotdeauna, ca oameni, chiar dacă din punctul meu de vedere cineva este într-un anumit fel, s-ar putea altcineva să-l vadă dintr-un alt unghi. Și dacă pentru mine este rău omul respectiv, s-ar putea ca celălalt, văzând bunătatea lui, să-l vadă bun. Și aici apare o problemă. Dacă mă întreabă pe mine despre persoana respectivă, eu nu pot să-i spun decât ceea ce văd. Atenție, nu ceea ce cunosc, ceea ce văd. Dacă îl întreabă pe celălalt, nu poate spune decât ceea ce vede. Și se pune întrebare, dacă despre o persoană spui că e bun și altul vine și spune că e rău, pe cine să crezi? Știți pe cine credem? Pe cine ne convine. Dacă ai și tu ceva de la distanță cu acea persoană și vine cel rău, cel care vede rău și spune, așa e, domne. Ai văzut că nu m-am înșelat. Dacă vine celălalt și spune, măi, uite, eu l-am văzut așa, te-ai înșelat. De aceea caută să cunoști personal. Despre Iisus Hristos se spune că n-avea trebuință să-i spună nimeni nimic despre oameni, pentru că El îi cunoștea. Și nici nu se încredea în om, pentru că El știa ce este în om. Știa ce este în Petru când i-a spus, Petru, Doamne, eu cu Tine până la moarte, Doamne. Și trebuie să se uite Iisus cu tristețe către Petru să spună, Petre, o să te lepezi de mine. Eu, Doamne! Eu! Departe de mine așa ceva. Atenție, cei care avem uneori tendința aceasta să... Eu niciodată! Mai ales când auzim de anumite persoane că au căzut într-un anumit păcat, că au comis-o într-un fel sau altul. Cei care sunt obișnuiți și suntem obișnuiți cu judecata, primul lucru zicem, eu niciodată nu voi face așa ceva. Apostolul Pavel are un avertisment pentru noi și spune, cine crede că stă în picioare? Să ia seama bine să nu cadă. Domne, așa ceva, niciodată! Așa a zis și Petru. Sunt convins că și Dima, când l-a luat Apostolul Pavel ca ucenic și a început să-i arate calea credinței și să meargă cu el în misiuni, sunt convins că Dima a zis, Pavele, cu Domnul înainte, până la un punct. Până când a văzut lumea și a început să-i placă și a zis, oh, parcă e un pic mai frumoasă lumea decât biserica. Și Dima, spune Apostolul Pavel, din dragoste pentru lumea de acum m-a părăsit. Poate că ești în locul acesta și ai spus cuvinte de genul, eu niciodată, eu n-am să fac păcatul cu tare și cu tare și cu tare, să te ajute bunul Dumnezeu. Dar ai mare grijă. Pentru că omul care se crede stăpân pe sine în anumite domenii este cel mai vulnerabil în fața lui Satan, pentru că nu se bazează pe puterea și pe harul lui Dumnezeu, ci spui, eu niciodată, eu n-am să zic, eu n-am să fac, eu n-am să dreg. Ai mare grijă. Caută atunci când e vorba de persoane, când e vorba de a-ți veni gânduri de judecată, să-L judeci într-un fel sau altul, caută să cunoști. Asta a făcut Iisus. Pe Natanael, când l-a ales ca ucenic, îi spune, te-am văzut. Și Natanael zice, o, Domnul meu și Dumnezeul meu. Spune despre el când se uită la el, zice, iată un iudeu în care nu este vicleșug. De ce? Pentru că Iisus îi cunoștea. Nu i-a zis Petru, Doamne, hai să te duc eu la unul care o să fie un bun ucenic de-al tău. Hai să ți-l arăt, uite ăsta, Nati. Coleg de breaslă, ne știm de mult, am copilărit împreună, uite-l ăsta. N-avea nevoie de așa ceva, dar noi avem nevoie. Dacă sunt oameni care vin să-ți spună sau pe care îi întrebi, poate ai prieteni pe care îi întrebi despre o anumită persoană, nu-ți forma părerea după părerile prietenilor, pentru că și ei sunt oameni. Și s-ar putea să-l fi văzut într-o ipostază pe omul acela, fie bună, fie rea, fie pozitivă, fie negativă, și să fi tras o anumită concluzie de atunci și de acolo și gata. De câte ori nu m-am fript și eu. Cu oameni pentru care am spus, Doamne, pentru ăsta îmi vine să bag mâna în foc pentru el, garantez pentru el. Și după câteva zile sau săptămâni. Dar au fost și alții la care am zis, Doamne, ăsta, vezi de treabă, nu-i ce trebuie. Și când l-am cunoscut, a trebuit să mi se umple fața de rușine să spun, îmi pare rău, te rog să mă ierți, am greșit, te-am judecat. Mi-am făcut o anumită imagine despre tine, din aparențe, din poze, de pe Facebook. Fugiți de astfel de judecăți, pentru că sunt nedrepte și nu uitați cu ce judecată judecăm. Vom fi judecați. Marea problemă este că Dumnezeu nu judecă nedrept. Pentru că noi am spune la un moment dat, am cădea în extrema cealaltă, a să nu judeci, am spune despre toți că-s buni, că-s extraordinari, că-s frumoși, că-s fantastici. Dar noi vom sta într-o zi în fața lui Hristos, care ne va judeca după dreptate. Nu doar după felul în care am judecat noi. Repet, ca nu cumva să înțeleagă cineva greșit. Că dacă noi judecăm după neadevăr, după falsitate, așa ne va judeca și Dumnezeu, conform cuvântului său, Matei 7, nu? Nu e adevărat. Dumnezeu întotdeauna judecă după dreptate. De aceea, atunci când e vorba de judecată, să judecăm așa cum a judecat Hristos. Nu după aspectul fizic, nici social, nici economic, nici religios, ci să căutăm să cunoaștem persoana respectivă și abia apoi să spunem, Doamne, pot să am părtășie mai departe cu tine sau nu pot? În al doilea rând, cum a judecat Hristos? A căutat să înțeleagă. Și aici avem mari probleme. Să te pui în papucii celuilalt. Am auzit și din păcate încă se mai propagă învățăturile astea de la unii la alții. Dacă cineva este bolnav, vine imediat judecata și zice, Doamne, ăsta cu siguranță a păcătuit cu ceva, că nu se poate. Trebuie să fi făcut el ceva de la bătut Dumnezeu. Și îl judecăm pe omul acela de la distanță, fără să-l cunoaște, spune, a făcut el ceva, e păcătos, de-aia îl bate Dumnezeu acum. Uite că în sfârșit se face dreptate. Caută mai întâi să înțelegi. Era Iisus odată în casa unui mare om, bogătan, avea de toate. Și vine o femeie ușoară. Se apropie de Iisus și cu lacrimi începe să-i spele picioarele prăfuite. Și cu părul ei lung să-i șteargă picioarele. Și Simon Sfântul se uita când la ea, când la Iisus. Și zicea în inima lui, de-ar fi știut el cine e asta. Știa Iisus cine e sau nu? Știa. Dar Iisus nu s-a uitat la înfățișarea ei, la hainele ei ușoare, ci la inima ei care căuta alinare și iertare. La fel despre Zacheu despre care am vorbit. Și chiar el a fost judecat. Doamne, uite-te tu la ăsta. A venit el mare Dumnezeu, așa se laudă că e mare Dumnezeu și mâncă și bea, Doamne, în mijlocul nostru. Merge pe la petreceri, toată ziua pe la nunți. Toată ziua cu copiii, a dat în mintea copiilor. Auzi tu, să lași copiii să meargă la el. Lasă, Doamne, ține departe, că noi avem aici treburi de adulți. Și Iisus vine și le spune celor din vremea lui, m-ați judecat? Dacă am venit plângând, a spus, Doamne, e plângăcios, ăsta e, nu știu, are spiritul ăla efeminat în el. Plânge într-una. Dacă am venit pe partea cealaltă, râzând și bucurându-mă, a zis, Doamne, ăsta e toată ziua, nu m-a pus pe petreceri. Ce Dumnezeu e ăsta? Și de multe ori, fără să căutăm să înțelegem, judecăm poate lacrimile sau bucuria unora și altora. Domne, ce l-a apucat și pe ăsta? Uite-te, Domne, și la ăsta. Vă aduceți aminte de David? Bucuros, nevoie mare, că s-a întors în sfârșit prezența lui Dumnezeu, chivotul lui Dumnezeu după atâția ani. Bucuros că Dumnezeu și-a adus aminte de Israel. Și în bucuria lui începe să danseze în fața poporului, în fața slujnicelor și nevastă sa de pe geam. Da? Halal împărat. Caută să înțelegi. Caută să vezi de ce a ajuns omul acela în situația aceea. Mai ales cu săracii. Cu cei pricopsiți și loviți. Văduvele și orfanii. Aici din nou sunt două extreme. Unii care, Domne, dă-i tot! Și dau tot, dar de obicei dau la șarlatani. Și nu la cine trebuie. Și alții care zic, Domne, să nu-i văd, să nu-i aud, să n-am de-a face cu ei. De ce? Pentru că au avut de-a face cu unii. Și vă spun pentru că am fost în situația asta. Mi-aduc aminte la un moment dat când am deschis geamul la mașină și cineva mi-a zis, dai niște bani că mi-e foame, vreau să-mi cumpăr de mâncare. Și aveam un sandwich acolo, n-apucasem să-l mănânc, mi-era foame. Zic, hai mă să-l dau. I-am dat sandwich-ul și m-am jurat. Pentru că el vrea altceva, nu mâncare. Banii erau pentru altceva. Și momentele alea după ce am plecat de acolo, am zis, în veac nu mai deschid geamul altul. Dar apoi a trebuit să citesc în Evrei, unde îmi spune să nu dați uitării primirea de oaspeți. Căci unii, fără să știe, au găzduit pe îngeri. Oare câți îngeri n-au plecat de la ușa noastră? Pentru că nu le-a răspuns nimeni. Observați extremele. Ori, ori. Dom'le, nu se poate. Trebuie să fie ori așa, ori așa. Ei bine, e calea de mijloc. Trebuie să cercetăm și să vedem. Cel care e sărac, de ce este sărac? Că s-ar putea să fie într-o situație în care nu e din cauza lui, nu e pentru că el s-a băgat în bănci și a vrut să facă și să dreagă și l-au îngropat băncile în datorii. Poate că a fost ca Iov, a venit nenorocirea lui Dumnezeu ca să încerce credința și a luat tot. Și de multe ori noi ne erijăm în soția lui Lot. Bă, blastă-mă odată pe Dumnezeu și lasă-ne să scăpăm de tine, că ești ca o lichea. Ne-am săturat să te tot hrănim, să-ți tot purtăm de grijă. Ei, dacă și-a revenit Iov... Să știți că m-am gândit de multe ori la prietenii lui, cu ghilimele de rigoare. Ăia care au venit să-i dea sfaturi și să-l întrebe, măi Iov, ce ai făcut? Știți, primele 7 zile au fost cei mai buni prieteni, cât au tăcut și au plâns împreună cu el. Dar când au început să deschidă gura, până și Dumnezeu a trebuit să le spună, dacă vreți iertare, trebuie să mergeți la Iov să o cereți. El să se roage pentru voi și abia atunci vă iert. Dar de multe ori privim în astfel de situații și când e jos omul, parcă ne vine și nouă să-l mai apăsăm un pic, să scăpăm odată de el. L-a bătut Dumnezeu, așa-i trebuie, Domne. Mai ales dacă a fost undeva unde l-am invidiat. Și când își revine, dintr-o dată, frate, așa m-am rugat pentru tine cât ai trecut tu prin situațiile astea grele. Mă bucur că Domnul te-a făcut să reînvii. Că aș avea și eu nevoie de ceva de la tine. Nu de altceva, că știm noi bine. Dar Iisus Hristos a căutat să înțeleagă de ce omul este în situația în care este. De ce a ajuns așa cum a ajuns. Și n-a judecat de la distanță. A căutat să înțeleagă, a căutat să cunoască. Dar în cele din urmă a și luat atitudine. Pentru că și aici din nou suntem la extreme. Sunt unii care zic, Domne, judecată ea Domnului să facă Domnul, noi nu ne băgăm. Și sunt alții care, aduceți-i la mine, că eu rezolv repede. Care-i? Următorul. Trec la ei ca pe la chirurg. Next. Calea de mijloc. Să căutăm să cunoaștem și să căutăm să înțelegem, dar să căutăm să cunoaștem și să înțelegem personal, nu din ce ne spun alții. Dacă ne ajută și alții, e bine, că uneori s-ar putea noi să ne înșelăm. S-ar putea noi să vedem într-un anumit fel. De exemplu, omul care este optimist din fire, care a crescut așa într-un mediu optimist, ca pe puf, omul care a avut de toate, are tendința să fie optimist, are tendința să creadă că orice e posibil și să sară de pe un bloc cu 10 etaje, că nu se întâmplă nimic. Are optimismul acesta în el și trebuie vindecat. Nu de tot, dar parțial. Trebuie să-i spui omului că oricât optimism mai avea, forța gravitațională funcționează și pentru tine și nu merge. Dar există și ceilalți, pesimiști ăia, născuți pesimiști. Au crescut într-un cadru greoi. Oameni care poate au crescut fără mamă și fără tată. Și oameni la care dacă îi spui de dragostea lui Dumnezeu, nu pot înțelege, că n-au de unde. Și îi judecăm așa de ușor. Cum nu poți înțelege, măi? Nu pot, pentru că pe mine, în loc mâinile acestea să mă îmbrățișeze, mă băteau. În loc gura aceasta să-mi spun un lucru bun, că am făcut și eu un lucru bun în toată viața mea, mi-a spus numai că nu ești bun de nimic, că praful se va alege de tine. Și astfel de oameni trebuie să înțeleși și ajutați. Trebuie să ridicați și învățați. Trebuie să ocrotiți cu dragoste și nu lăsați la îndemână oricui. Dar așa de ușor, așa de ușor judecăm. Pe ăla optimist îi spune, a, ce știi tu, ai crescut în puf, nu știi tu ce e viața. Pe celălalt îi spui, lasă-vă, că se poate și mai rău. Ne cheamă astăzi Dumnezeu pe fiecare dintre noi să trăim cum a trăit Iisus și să judecăm cum a judecat El. Dar când vom vedea pe cei care într-adevăr nu sunt cum trebuie, să luăm atitudine. Tovărășiile rele strică orice obicei bun. Și acel proverb care spune, spune cu cine te însoțești ca să spun cine ești, până la un punct, are dreptate. Aș vrea să vedem ce spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 5. Exact despre lucrul acesta, despre judecată, dar despre judecata dreaptă. 1 Corinteni, capitolul 5, de la versetul 9. V-am scris în epistola mea să n-aveți nicio legătură cu curvarii, însă n-am înțeles. Cu curvarii lumei acestea, adică cu cei de afară, cu cei lacom de bani sau cu cei răpăreți sau cu cei ce se închină la idoli, fiindcă atunci ar trebui să ieșiți din lume. Cu alte cuvinte, ar trebui toți să vă călugăriți, să vă căutați un vârf de munte și să vă mutați acolo. Dar Apostolul Pavel vine și spune, nu despre asta vă vorbesc, ci v-am scris, spune el în versetul 11, să n-aveți niciun fel de legături cu vreunul care, măcar că își zice, frate, totuși este curvar sau lacom de bani sau închinător la idol sau defăimător sau bețiv sau răpăreț, cu un astfel de om nu trebuie nici să mâncați. În adevăr, ce am eu să judec pe cei de afară? Nu este datoria voastră să judecați pe cei dinăuntru? Că despre cei de afară îi judecă Dumnezeu. Știți care este marea problemă? Că noi am schimbat rolurile, îi judecăm pe cei de afară și nu ne judecăm noi, cei dinăuntru. Spunem despre ei că vor arde în iad și vor face și va veni judecata lui Dumnezeu peste ei. Aș vrea să vă reamintesc. Judecata lui Dumnezeu începe de aici. De la casa lui Dumnezeu. Începe cu mine și cu tine. Și asta ar trebui să ne pună serios pe gânduri. Foarte serios. Dacă spui despre tine că te numești creștin, că ești creștin, trăiești ca un adevărat creștin? Repet, nu mă interesează numele denominațional pe care îl porți. Poți să te numești cum vrei, dar dacă spui despre tine că ești creștin, trebuie să se vadă că trăiești cum a trăit Iisus Hristos. Trebuie să se vadă că ești într-adevăr urmaș al lui Hristos și trebuie să se vadă că sunt urmaș al lui Iisus Hristos. Iisus Hristos a judecat cu dreptate. Nu s-a uitat nici la aspectul fizic, nici la cel social, nici la cel economic, nici la cel religios. Nu s-a uitat că evreii sunt singurii care se laudă că au legea dată de Dumnezeu. Nu s-a uitat la asta. Ci s-a uitat dincolo de ceea ce izbește ochiul, s-a uitat la inima omului. A căutat să-i vadă motivațiile și atitudinile, de ce face lucrurile care le face. Și acolo unde a văzut problemă și durere, Iisus Hristos s-a apropiat cu blândețe și au pus mâinile peste ei, s-a rugat pentru ei. Imaginați-vă ce s-ar fi întâmplat dacă oamenii bolnavi ar fi venit la Iisus Hristos și Iisus Hristos ar fi spus, nu pot să mă ating de voi că sunteți necurați. Atâția leproși au venit să fie vindecați de Iisus. Și El să fi spus, în lege e scris, cel care e necurat trebuie izolat. Nu mă pot atinge de voi. M-am gândit de multe ori la femeia aceea care era de 12 ani avea o problemă. Și s-a gândit ea în mintea ei, nu-mi trebuie niciun cuvânt din partea nimănui. Vreau doar atât să mă ating de el. Nu trebuie să-mi spună mie vreun cuvânt, vreau numai să mă ating de el. Și când s-a atins de el, Iisus Hristos se întoarce și spune, cine s-a atins de mine? Și ucenicii mari înțeles, spun, Doamne, păi dar toți se îmbulzesc aici, acum adică cine s-a atins de tine? Toți ne-am atins de tine. S-a atins cineva de mine într-un mod special, cu o atitudine specială, cu o motivație specială. Și au început parcă-i văd să dea înapoi, eu nu, să facă pe nevinovații. Și femeia aceea cu capul plecat. Eu, Doamne. Să fie Hristos lângă tine și să te atingi de El doar că se îmbulzește lumea. Să nu beneficiezi nimic de prezența Lui. Să stai 2 sau 3 ore într-un loc ca acesta și să mergi acasă și spui, a fost bine sau a fost rău? Mi-a plăcut? Nu mi-a plăcut. Și totul aici. Și nimic aici. Să mergi acasă și să spui, cu tare a fost așa, cu tare a fost invers, cu tare a fost așa, cu tare a fost așa. Și după aia tot tu să te întrebi, Doamne, unde ești? De ce nu-i har? De ce nu-ți vindecări? De ce nu-ți minuni? Păi de unde credință? Pentru că noi în loc să stăm și să ne adâncim privirile în cuvântul lui Dumnezeu, pentru că credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Hristos, noi suntem preocupați de cu totul alte lucruri. De cine ce face? Cum s-a mai îmbrăcat? Haideți să ne gândim fiecare dintre noi serios, astăzi, acum și aici. Cum am judecat până acum? Pentru că aș vrea începând de astăzi, din seara aceasta, să judecăm așa cum a judecat Iisus, cu dreptate. Nu să ne eschivăm de la judecată, spunem, Doamne, nu. Dar nici să nu sărim în extrema cealaltă și noi să fim judecătorii tuturor. Ci să căutăm într-adevăr să cunoaștem persoana, să o înțelegem, să încercăm să ne punem în papucii, să ne punem această întrebare, eu ce aș fi făcut dacă aș fi fost în aceeași situație? E adevărat că de multe ori tot răspunsuri greșite dăm, pentru că nu suntem în situația lor. Și când ți-e bine și totul bine și frumos, ți-e ușor să te pui în situația altuia și oh, te înțeleg. N-ai cum să-L înțelegi până când nu treci pe acolo. Dar poți să simți împreună cu El. Poți să-L ajuți, poți să-L ridici, poți să spui un cuvânt de încurajare sau, dacă n-ai niciunul din acestea, taci. Stai înaintea lui Dumnezeu lângă El în tăcere și lasă tăcerea ta să vorbească pentru inima Lui. Și când simți că inima ta în tăcere nu mai spune nimic, ia și pleacă, nu deschide gura, că strici tot. Hristos a judecat de multe ori prin tăcere. Pe Pilat, pe Irod, i-a judecat prin tăcere. A tăcut, n-a răspuns nimic, nu le-a zis nimic. Și-au știut. Cu aceste gânduri aș vrea să stăm înaintea lui Dumnezeu ridicați pe picioare la rugăciune. Și dacă Duhul lui Dumnezeu îți aduce aminte de anumite situații, de anumite momente în viața ta, când ai judecat după aparențe, după aspectul fizic, după înfățișare, după câți bani are, după ce mașină conduce, după locul în care locuiește, după ce casă are, e timpul acum să ne cerem iertare înaintea lui Dumnezeu. E momentul în care Dumnezeu ne mai dă o șansă să ne pocăim și să ne întoarcem la El, să spunem, Doamne, îmi pare rău că am judecat. Am judecat după aspectul fizic, am judecat după cel economic, după cel social, după cel religios și am zis, eu cu ăștia nu mă duc. Eu de ăștia nu mă apropii. Și n-am căutat, Doamne, să cunosc cu adevărat persoana respectivă, să-i cunosc inima, să-i cunosc viața, să-i cunosc familia. Nu m-am pus, Doamne, în situația ei și să văd de ce a ajuns unde a ajuns. Prin ce a trecut până acolo? Eu, dacă ar fi fost să trec pe acolo, să fi avut viața acelei persoane, să mă fi născut în familia aceea, să fi fost crescut la un orfelinat, să fi stat toată viața mea în spital, să fi fost în situația aceea fără bani, fără nimic. Oare eu ce aș fi făcut, Doamne? Iar abia după ce am făcut acești 2 pași, să stăm înaintea lui Dumnezeu și să rugăm, Doamne, dă-ne și înțelepciune și putere să luăm atitudinea corectă. Pentru cei care sunt doar creștini cu numele, pentru cei care vor doar să profite de pe urma noastră, să ne depărtăm de ei. Dar pentru ceilalți, Doamne, care au nevoie de ajutorul nostru, să fim umărul acela, Să fim mâna aceea care le îi ridică, gura aceea care îi încurajează. Pentru că în toți și în toate, Doamne, numele Tău să fie binecuvântat și lăudat. Și așa să stăm înaintea lui Dumnezeu și să ne rugăm și pentru cei care au îndrăznit să-și trimită cauzele în locul acesta. Să spunem, Doamne, Tu îi cunoști. Tu le știi situațiile, Tu le știi problemele, Tu știi de ce au ajuns acolo, Doamne. Tu poți să-i ridici, Tu poți să rostești un cuvânt de vindecare, de eliberare, un cuvânt de rezolvare, Doamne, în dreptul fiecăruia. Și așa Te rugăm, Doamne, pentru frații noștri, pentru surorile noastre, pentru toți acei care Te caută pe Tine, Doamne, indiferent din ce denominațiune sunt, acei care îl vor pe Hristos, Domn și Stăpân în viața lor, Mântuitor al lor, Doamne, atinge-Te de ei. Iar pentru cei care nu Te cunosc, Te rugăm, Doamne, în numele lui Iisus Hristos, prin puterea Duhului Tău cel Sfânt, fă-i să Te cunoască, să cunoască bunătatea Ta, mila Ta, harul Tău, Doamne, pentru că îi vrem și pe ei într-o zi în prezența Ta împreună cu noi. Și fie ca în tot și în toate, numele Lui să fie slăvit. Să ne rugăm!